sýnir að prestur á Mælifelli væri séra Snorri sem að þjónaði þar og í Goðdölum.
Já.
Minnst hvort þið voru þau til séra Snorri og Sigríður.
Já.
Ekkur Goðdölum í Skagafirði. Hún átti mamma þennan óskaplega fallega síldklút. Þær áttu þann.
Já, já.
Og hún fer til kirkju, útjunni, frá Reykjasel og í Mælifell.
Já.
Og hún sagði að það var haft klút. Ég hefði hún sagði okkur þess sjaldur að segja ég að hún var að segja henni mamma.
Já.
Þá var hún að náttræði þátti ég eins árs. Átti fleiri klút og hafið og alla í kassa. Það var ekki verið að henda þessi hingað þangað.
Nei, nei.
Það átti eitthvað. Og hún ætlaði að vera til aftaris.
Já.
Og þá breyttu þeir klút hann og sko herðarnar á sér.
Já.
Þessi fínu klút. Bötur á hotna og breyttu á herðarnar á sér í aftarisgöngunni.
Já.
Jæja, svo er þeim bói hérna fjöldi fólks. En svo var þá í þá daga, það var ekki tómar kirkjurnar.
Nei, nei.
Og prestkonan, hún líður einhverjum konum þarna og ástand henni inn í annað hús, þegar við tvö hús í baðstofinu og sem við baðstofa.
Já.
Til þess að getur laga sig til.
Já.
Í altarsgöngan. Eða þá þannig að fór í kirkjuna. Já, hún tekur upp kassan sinn.
Já.
Það nú heldur að breyða klútinn á sig.
Já.
Og klúturinn horfi. Hann átti að eist í kassanum. Henni bregð og sagði hún sagði sér hún heldur bregð yfir hún.
Já.
Og segist bara ekkert nokkuð skilíkla hvernig þessi stand en hún þorir ekki að tala nokkuð leitt um þetta nema við presskonuna. Hún verður seinust af þessu því henni fjarn ekki þetta mjög vel held ég.
Nei.
Hún kemur inn til hennar og hún segir eitthvað svona við hann að það sé allar farnar konar. Já, hún segist nú vitum það en það hefur komið dálítið fyrir sem hún bara veit ekki hvernig hún farað þessu.
Já.
Hún segist að klúturinn sinn, sikki klúturinn sem þessu vön að vera með, hann er verið hérna í þessum kassa, það sé leiðin til að segja það, sér hún. Og hann sé horfi.
Já.
Presskonni verður heldur byltið og segir bara eina. Heldur þið að þú hefur ekki skiljað nettur heima sér.
Já.
Nei, það kemur ekki til mála því ævinlega að það hún svo regla, sko, þessi fólki ævinlega. Hann var í kassan og ég fór því að gáða því, sér hún. Þannig að hann var í kassan. Og þau veit að hún að það er ekki nokkuð skapað.
Nei.
Þetta er bara hverju. En samt fór hún í kirkina. Það var hann saman. Hvað ertu?
Nei.
Leiknar. Henni var svo ógulega sátt um að því móðir hennar átti þennan klút og hún vilja fann í sundin hvað var hann gana til hennar.
Nei.
Ég vandi með að hún líst honum með þessi að finna að með svona breyðum, förnum og berkum og miðjum græn og þessi voða fallið og bekkið og sem syngur fyrir svona úrskaplega fallið.
Já.
Og hún er sagður tvei við í margar við bara eftir hún kom henni og sjungurinn og kom dæðum til að klúturinn er betur verið tekinn, það er okkur stannað, það geti bara ekki verið þau í sig.
Nei, nei.
Svo hún henni dettur í huga, það var skal ég segja þér, það var afi Jónasar Rafnars.
Já.
Rafnigil.
Já.
Jónas. Á vatni, minna byggja á vatni.
Já.
Það tungur hann segja þeim, mann hverjum bennum þeim. En hún þekkti hann.
Já. Vel.
Og það var alltaf sagt að hann væri vissi sko.
Svona það sem er ekki viss.
Já. Hún hafði alltaf heyrt og vissi ekki dum þegar hún hefði bara heyrt aðeins og aðri.
Já.
Svo henni dettur í huga fara til hans.
Já.
Af því hún þekkti hann vel, þetta var saumakonunama.
Já.
Og hún saumaði og saumaði í höndunum alls skapaði hluti.
Já.
Það var bara við hérna. Og var á vatni að sauma.
Já.
Það var nokkur á Og það var alltaf verið að segja þess að sögur að því að hann vissi þetta og þetta og hún sagði ekki það við tölum það okkur, hvort ekki við sagt ég ekki, svo fer út til
hans. Já.
Og að því hún þekkt hann svo vel.
Já.
Og þau fara þær inn í baðstofhús, hún ber hann að tala við sig.
Já.
Og segir honum frá þessi.
Já.
Og hann bara segir, lætur ekki neitt í vinni einu, segir bara Það er því að mann finnst að þessi skrítin. Enda var öðvartan og ég sagt þetta fylgdi ekki nú.
Já.
Það var okkur eitthvað reyndar fólk, skilja svo. En segir að ekki að klúturinn kom ekki. Nei, hún fyrir hann svo ekki að hvort hann haldið að hann hafi ekki verið tekinn. Jú, hann segir það nú var að hún var þannig að klúturinn hafi verið tekinn. Getur hann gerna verið. Og færist undan því sko og segir að hann hún segir við hann það sé sagt svo mikið það að hann viti lengra en nefantna og við tímislegt og hún byggði hann jörlega lifandi bæn hvað það kosti að reyna nú einhvern veginn nálgast út en fyrir sig.
Já.
Því hún sjáði svo eftir honum móði sína að áttan og hún segir sjá svo eftir honum og hún sést alltaf að hugsa um klútinn.
Já.
Hann lofar henni einhvern það. Við skum láta þetta bíða svona vel frá mér sér.
Já.
Og svo fer hún. Þetta var að haust, haust, en þetta var fyrr.
Já.
Svo líður langt fram á vetur. Já, fram yfir hátíðar.
Já.
Og aldrei kemur neitt. En svo fær hún all. Rétt fyrir jól eða í kringum hátíðarnar.
Já.
Eitthvað þar hún hann byrður hana að finna sig.
Já.
Hún gerir það nú, þetta er ekkert langt á milli þessara bæja.
Nei.
Þetta er á vatni.
Já.
Þá segir hann við hana. Þú getur reynt að fara, ég man bara ekki hvað bærin hét, mig minnir helst að væri fram að skatastöða.
Já.
Þeir eru til.
Já.
En ég man það nú óglögt hvað bærin hét.
Já.
En það var nú, hann er nú þetta skatastöðurinn til.
Já.
Og þar byggði hjón sem hétu Jón og Sæjan, ég man það nú vel, sagði þetta, ég man ekki fyrir vísmi bæinn.
Nei.
Hvað er hétt? Þú getur haft að Jón litla með þér sér. Það var ákvæmlega gott færi, alveg eins og til í allt að þetta var þó nokkuð langt.
Já.
Hún átti dreng sem var komin upp um 100 fermingar sem hún var náttúrulega með fullað mannskja. Þú skalt gera þar orð, hún vissi þessi hjón, hún þetta ekki það langt, hún hafði átti síðan við kirkju og konuna og með að segja þarna,
já,
í kirkjuna.
Já.
Þetta er þessa steinni. Hún skalt gera orð fyrir hann steinni. Hún segist bara alveg fallega í stafi þegar hann segir þetta og segir þér. Hvernig get ég gert orð fyrir hvað ég þekki hann og geta mér rétt við sjón? Og ég veit ekkert hvað ég á að segja.
Já.
Svo þarfst ekki að segja neitt. Hún sést bara ekkert, segir við mér, hún getur þetta bara ekki.
Nei.
Sést ég þetta bara alveg ómálegt.
Já.
Já, þá færðu aldrei klútinn.
Já.
Sér. Og hún sagði þess vegna mér, hann var afskaplega svolítið fá orður og ekki að með þvaður eða það, sér bara með kallan ekki aldrei. Já, þá færðu hann aldrei. Hún þorði ekki að spyrja hvort klútinu væri þarna, hún var svo ekki að þorði að gera það.
Nei.
Segir bara, segir, hún get þetta bara, þá segir hún þetta. Og ég, þá get ég ekkert gert meira í þess. Svo skil ég þau, ég hef aldrei kostar þetta sveinu það.
Já.
Og hún, þau fara heim,
já,
hann er ekki ofinn. Og svo náttúrulega hugsa hún þetta í margar vikur.
Já.
Því henni fannst hún aldrei sko geta þetta.
Nei.
Gert orð fyrir konu sem hún sér bara að hafa síðan að nokkrum sinnum ekki þekki hann nokkrum og það beðast hún er nokkuð tala við hana.
Já.
Hvert hún eigi að leggja þetta?
Já.
Ég svo einn góðan við þetta þá leggur kjallar stað.
Já.
Og drengur með því.
Já.
Svo ber hún að byrja og út kemur þessi kona,
hundir
hana, sem að það var nú sála við erum. Og ég er með bundið fyrir annað auga.
Já.
Nú stendur hún svona ráðþrótt, alveg.
Já.
En hinn verður fyrir til svars og segir, er þetta ekki Bergþóra frá Reykjaseli?
Já.
Jú. Sjómundur er komin að finna mig.
Já.
Sjóðu við hana. Já, Það veit ég nú ekki segist hún segja, því hún svolítið ekkert að hafa staðið að hún alveg að þróta.
Já.
En undan svuntinni dregur hún grútinni.
Já.
Og hann er vabður innan í bréfið eitthvað.
Já.
Já, en hann sagði við hann að en fáurðu klútinn og gerurðu þetta, þá máttu ekki tala eitt einasta orð. Treysti til þess.
Já.
Hún sagði hann getur til sem það ef hún áræti þetta nokk tíma.
Já.
Og hún tekur sko við klútnum stend heyjandi alveg eins og getur hvað að kveða rám og svo það.
Svo fer hún eftir.
Já.
Já, það var skrítið.
Þetta var voðalega skrítið.
Já.
En svo segir sambýliskonennar löngu seinna sem ekki vissi um þetta, hún mátti ekki að nátt vita þetta.
Nei.
Eftir hún sagði ekki frá þessu fyrir hún var aðeins náttra eða mamma ekki hugmyndið það.
Nei.
Fyrir hún sagði hann að vera heima.
Já.
Hún mátti aldrei segja það.
Nei.
Ef einhver spurði hana hvernig sagði á því hún hefði og sá hann með klútinn í kirkju hvernig sagði það mátti hún ekki segja um það sko.
Nei.
Hún sagði hann ekki komið. Löng og seinna mörgum var svo áhrumstíkur þá segir þessi sambýli komið mér að hún hefði fengið þessa litlu kvöl í annar auðvitað að hún hefði ekki borið af sér.
Nei.
Áður heldur hann að Bergþóra hefði komið að finna hann og það er alveg eins að það er verið tilgjinn hennar Bergþóra.
Já.
Sagði þessi kona, hún þekkti nú af mig þessi kona.
Já. En ekki vissu þær hvernig stóð á því að klúturinn kom til hennar?
Nei.
Það vissu þær?
Hún hefur tekið. Hún hefur tekið það með kirkjuna.
Já.
Það hefur hún gert.
Já.
Hún var þar, hún sá hana þar.
Já.
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 Og svona var fleira sem hún sagði en hún satt aldrei hefur ekki sá neitt nema þetta. Það er með skepnurnar sem hann átti, það var tvíbýli þarna og það var til dæmis, hún sagði að fyrir voru að skrýti. Hún var það nú stundum að saum og svona að sé það sjálf.
Já.
Vita það að það verið áraðinlegt að eitthvað vita meira en aðrir.
Já.
Það var homöpati.
Já.
Mikið lækningur.
Já. Var það sagðið að það verið faðir Jónasar frá Hrafnagili?
Arjans.
Afans, já.
Já.
Hvað hét hann? Jónas.
Já.
Blönduósi, 8. júlí,